Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Ak by som dnes mal nazvať moje slovo veľmi skrátke a priznám sa, že Pán mi zmenil opäť to, čo som chcel hovoriť, namiesto toho mi dal na srdce niečo iné, tak by som dnešný deň nazval svoju tému nasledovne. Keď budeš mať na výber, rozhodneš sa byť pohoršený alebo sa rozhodneš byť zlomený. Pretože kombinácia týchto dvoch nie je možná. Keď som včera sledoval a počúval o tom, ako sa asi 8 až 10 tisíc ľudí stretlo v našom meste, mnohí slobodní, mnohé rodiny a pochodovali za práva ľudí inak orientovaných, inak zmýšľajúcich, tak som sedel pri tom, počúval som jedného z popredných tvári nemenovanej denominácie, ako cituje Ježišove slova, a moje srdce naplnila obrovská zlomenosť. Moje srdce naplnila otázka: Ježiš, kde by si bol ty a čo by si robil? Kde by si bol ty a čo by si robil? Ja neviem, ako dlho si na tomto svete, ale asi si zistil, že tento svet je obratený hore nohami. Tento svet je jeden zlomený, broken, trpiaci svet. A ty a ja môžeme prísť a môžeme byť z toho pohoršení. Chcem ti povedať, nikomu to nikdy nepomôže. Alebo ty a ja môžeme prísť a môžeme si žiadať Ježišove srdce a pýtať sa, ako sa pozerá na ľudí on. Dnešné ráno, ak si môžeš vybrať, či chceš byť v živote a žiť svoj život a stráviť ho v pohoršení, povýšení, s pocitom, že si lepší, že si ďalej, že ty to vieš a ty si iný než niekto iný, že tamten má problém a tamtá má problém, ale ja viac menej som v pohode, ti chcem povedať, asi nepoznáš Ježiša, nepoznáš jeho srdce. Dnes ťa chcem pozvať k životu bez predsudkov. Bez predsudkov. Všetci ich máme. Všetci s nimi jednáme. Minulý týždeň mi volala jedna pani a ja sa na tom učím smiať, ale ja vám to len tak sa s tým podelím a hovorí mi: Vlado, počul som, že snažím sa vysvetliť nejakým ľuďom, prečo Harry Potter nie je dobrý a že vraj ty to máš celé napozerané a že máš k tomu akože nejakú odpoveď. A ja hovorím, že viete čo, milá pani, nikdy v živote som Harryho Pottera nevidel, nikdy som sa k nemu nevyjadril a zo zásady sa nikdy nevyjadrujem k veciam, o ktorých si naozaj nespravím hĺbkový názor. Pretože nerad hrám tú kartu s tým, že zrazu tu vznikne veľké šialenstvo tamto. A ja nehovorím, či Harry Potter zlý alebo dobrý, aby ste ma pochopili, ale mne zavolali ľudia s tým, že sa obrátili na pomoc, lebo že vraj som v tom odborník. Nikdy v živote som nevidel ani minútu Harryho Pottera. Pred nejakým časom, keď sme začali Otcov dom, človek sa dozvie naozaj rôzne verzie o tom, kde bol, čo spravil a ako to bolo. A ja sa lúčim smiať na tom, ale chcem vám povedať jeden veľmi oslobodzujúci moment. Nezdielal som ho s mnohými ľuďmi, ale s vami ho chcem zdieľať. Veríte tomu, že Boh uvoľňuje prorocké sny aj dnes? OK, ja som tomu veril, nikdy som to nejako nezažíval až do nejakého času, asi v roku 2014. Boh ma začal navštevovať v noci skrze sny, pretože tvoje telo spí, tvoja duša spí, ale tvoj duch nespí. A Božie slovo hovorí, že v posledných dňoch vaši starci budú snívať sny, vaši mladí budú prorokovať. Asi ja nie som starec, ale snívali sa mi, párkrát som mal sen, tak ako to spomínala Barborka, moja mamina, a mňa to poznačilo. Ja som sa zobudil s tým, že som do rána nevedel spať, len som modliť. A potom, ako som raz zverejnil jeden z týchto snov, tak dal som svoje srdce úplne akoby na oltár a dal som ho aj na YouTube, čo nie vždy je najmudrejšie. A zrazu tam vznikla diskusia a ľudia ma tam nazvali falošným prorokom. Ja si to tak čítam a pozerám sa tak na to a akože wow, je úžasné, ako nás Pán oslobodzuje každou skúsenosťou. Už som zažil hocičo, ale teda tak, že by ma niekto verejne nazval, to som ešte úplne sa s tým nestretol a tak išiel som sa vyplakať Pánovi a hovorím mu, Páne, nazvali ma falošným prorokom. To není fér. Život není fér. Veď ten, kto ma pozná, ten ma miluje, ten ma má rád. Dobre, nie všetci, ale... A zrazu akoby Boží hlas skrze Ducha Svätého mi hovorí, Vlado, teš sa z toho. Teš sa z toho. Vieš, ako Ježišovi, vieš, ako Ježiša nazývali? My to dnes berieme ako kompliment, že bol priateľ hriešníkov. Ver mi, že v tom čase to žiaden kompliment nebol. Priateľ hriešníkov. Wow, aké vzácne, šlachetné. Priateľ hriešníkov. Tam sa rozpráva so ženou, ktorá je známa tým, že sa tu predáva iným mužom. A my vieme aj o pár z tých farizeov, ktorí k nej chodievajú, ale kryjeme si chrbáty. Ale do tej ženy, keď máme možnosť, tak si tým kameňom radi hodíme. A s tou sa Ježiš rozpráva. A potom tu na inom mieste, 5-krát rozvedená. Samotní Ježišovi učeníci nechápali. Ale ja ti chcem povedať, že Ježiš vždy uprednostnil hľadať srdce človeka, než aby si chránil svoju reputáciu toho, čo kto o ňom povie a napíše. A preto v ten moment, ja na neho nezabudnem, som vstúpil do novej slobody. Kedy si hovorím, Ježiš, jediné, na čo mi záleží, je to, čo o mne povieš ty. Ako ma človek nazve, niekedy to bolí, niekedy to nie je príjemné, ale jediné, podľa čoho túžim, aby bol môj život hodnotený a jediný, kto má právo hodnotiť môj život, si ty sám. A chcem ti povedať to isté, nikto iný nemá právo hodnotiť a posudzovať a súdiť tvoj život. Len Boh sám, pokiaľ ty to právo nedáš iným ľuďom. A chcem ti povedať, že niečo s týmto svetom je veľmi zlé. A verím tomu, že Boh dáva nové poznanie svojho srdca, preto aby cirkev už nebola viac tou, ktorá je známa, 87% opýtaných od 19 do 29 rokov, prvé vystihnutie cirkvi pre nich bolo, že odsudzuje. 87% mladých ľudí opýtaných, prvý kontakt s cirkvou, čo cíti, je to, že sú odsúdení. Odsúdení. Či tam chodia, nechodia, možno preto tam nechodia. A ja sa modlím o to, aby v tomto svete, ktorý je stále tmavší a tmavší, cirkev bola tou archou. Nie pasívnou archou, nie pacifistickou archou, nie skupinou ľudí, ktorí neriešia problémy tohto sveta, ale archou záchrany, archou nádeje, archou druhých šancí. Veríte tomu? Dúžite byť súčasťou takejto cirkvi? Chcem vám povedať jeden príbeh, ktorý je v Božom slove a myslím si, že veľmi dobre demonstruje naše ľudské zmýšľanie, naše vnútorné pohnutky a niekedy sebecko z nášho srdca. Budem hovoriť z Lukáša 13. kapitoly, ale len predtým vám poviem, že v 12. kapitole Ježiš hovorí so svojimi učeníkmi, ktorých si zobral bokom a hovorím, buďte pripravení. Ja to skrátim celú tú kapitolu. Žite život hodný nasledovania. Nestarajte sa o to, čo iný, kto pôjde za mnou, kto nepôjde. Vy sa rozhodnite ísť za mnou. Hej? Toto je kontext. Byť pripravený, pretože je tam napísané potom o pánovi vinice, ktorý príde a každému odplatí podľa jeho skutkov. Teda celá tá kapitola 12. je o bdení, o vernosti, o poslušnosti, o tom, že nestaraj sa o iných ľudí, staraj sa o svoje srdce. A potom prichádza 13. kapitola, a tuto môžete čítať spolu so mnou, a to je napísané, 13. kapitola Evanjelia podľa Lukáša. V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Vždy sa nájdu niektorí, ktorí radi rozprávajú o iných, ktorí tam nie sú. A Najprv si povieš, o čom tu hovorí Ježiš, o akých Galilejcoch. A Ježiš im odpovedal, myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí oni 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, to sú tí 18 Galilejci, boli väčší viníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám. Ale ak sa vy nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi, aj hľa už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam, vytni ho. Načo tu aj tu zem kazí? On mu však riekol, pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, a či by azda potom nepriniesol ovocie, a ak nie, vytneš ho. Takže tu je príbeh ľudí a Ježiš nám potom vysvetľuje tú situáciu. Neviem, či si o tom vedel, ale medzi Jeruzalemom a Galileou boli veľké súboje. Jeruzalem je súčasťou judského kráľovstva a hore Galilea bola súčasťou, kde bolo 10 izraelských kmenov. Je to niečo ako súperenie medzi Bratislavou a... Vy ste to povedali, ja som to tak necítil. A vítajte, východné Slovensko, tu medzi nami. My vás máme veľmi radi. Kde by Bratislava bola bez vás, východňárov? Kde by bola bez Liptova? Asi len ja, moja mamina, pár verných Bratislavčanov, čo sa tu narodili v rodnej Petržalke. Do tohto kontextu teda títo učeníci sa snažia povedať, že fú, to museli riadne teda tam akože pokašať. Padla na nich veža v Siloe v Galilei, zabilo to 18 ľudí a snažia sa tak Ježišovi nadniesť taký jemný bulvár. Neviem, či poznáš takých kresťanov. Akože ja nechcem uhovárať, ale to si počul, že tam čo sa deje. A Ježišova reakcia je úžasná. On im hovorí, že a vy tu v Jeruzaleme si myslíte, že ste lepší? Že ste svätejší? Že ste niečo viac? Než tam tí, na ktorých vy si zvolávate váš súd a myslíte si, že boli za niečo potrestaní? A znova, aby si si uvedomil kontext. V 12. kapitole Ježiš hovorí, počúvajte ma dobre, Miťo, Zoli, Michal. Vy sa nestarajte o to, či niekto ide alebo nejde. Vy poďte a nasledujte ma. Pripravujte si vaše životy, vaše srdce, nech váš život je hodný nasledovania. A kapitolu na to oni prídu hovoria, no, ako dobre to Ježiš povedal, máme byť pripravení, ale oni asi neboli pripravení. Niekedy to najjednoduchšie je nájsť si človeka, ktorý má väčší problém než ja a cítiť sa byť lepší. Ak sa dnes porovnávaš s človekom, chcem ti povedať, že vždy budeš sklamaný. Vždy nájdeš iných, ktorí sú na tom lepšie než ty a ty sa budeš cítiť blbo. A vždy nájdeš ľudí, ktorí sú možno na tom horšie než ty a ty sa budeš cítiť pyšne. Aj preto Božie slovo jasne hovorí, že jediný, s ktorým sa my máme porovnávať, je viete kto? Ježiš Kristus. Jediné, čo mňa dostáva do toho jediného skutočného pravdivého zrkadla toho, či môj život je hodný nasledovania, nie je to, či som lepší než niekto, kto včera vlajkoval na pochode LGBT duhovom. Chce ti povedať, že nie si lepší a nie som lepší. Ale je to jediné porovnanie sa s Ježišom. A tam ti chcem povedať, že všetci máme ešte dlhú cestu pred sebou. Ja určite. Bože slovo hovorí ešte o jednej veci a ja sa budem potom veľmi praktický, ale aby ste rozumeli moje srdce. Boh stvoril muža a ženu. Amen. Maťo, toto náš pán zvukár by to tak vyjadril, samec a samička, funguje to pri kábloch, funguje to aj pri mužovi a žene, samec a samička. takto zapadá, takto je. Ale chcem ti povedať, že diabol je nesmierny odborník na to, ako ukradnúť Božím deťom a Božím stvoreniam od mladého útleho veku, naraziť, rozbiť ich identitu, aby potom možno 10, 15, 20 rokov mohli pochodovať s úprimným pocitom nespravodlivosti a túžbe po spravodlivosti. A cítiť sa tak, že cirkev je tá, ktorá ich nenávidí zo všetkých úplne najviac. A ti chcem povedať, že to nie je v poriadku. Že to nie je OK. Hovorím tým to, že by som schvaloval, bral, znižoval laťku Božieho slova? Absolutne nie. Božie slovo v Rímanom dokonca nazýva, keď popisuje to podobne ako za Sodomy a Godomy, keď sa muži rozhodli spávať s mužmi, nazýva to modloslúžbou. Doslova, že si z toho spravili svoju modlu. Ale to, čo tým chcem povedať, je to, že sa modlím, aby cirkev vystihla moment svojej príležitosti a stala sa skupinou milujúcich ľudí, ktorí predtým, než odsúdia, než sa cítia rozdelení na to my a oni a tak ďalej a tlieskajú pri rôznych nenávistných pochodoch, tak si uvedomia, spýtajú sa a povedia: Ježiš, je moje srdce zlomené pre týchto ľudí. Ježiš hovorí o súdení jednu vec. 1. Korintianom 5, 9, 13. Chcem ti povedať, že zbor v Korinte mal problémy, o akých nám na Slovensku sa tu ani nesníva a verím, že ani nikdy nebude. Tam sa diali také veci, že sa čudujem, že Pavol to nezavrel hneď na začiatku. Incest, rôzne choré iné veci. A Pavol potom komunikuje s nimi a v 1. Korintianom 5, 9, 13 im hovorí v liste, v tom Pavol napísal 4 listy do Korintu, my dnes máme len 2, ale hovorí, v liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. A taký správny, pobožný kresťan povie: amen, dištancovať sa budem. Ja sa nepoškvrním preca. A potom pokračuje ďalej. Hovorí, nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, alebo s lakomcami, alebo vydieračmi, alebo modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Niekedy počuješ tento verš citovaný, nestýkať sa s tým, tam si držať odstup, aby si sa ty nepoškvrnil. A tu Ježiš hovorí, počkajte, ja nemám na mysli smilníkov tohto sveta, ani lakomcov, ani vydieračov, ani modloslužovníkov, veď to by ste museli odísť z tohto sveta. Ale chcel som vám napísať, tu Pavol hovorí, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužovník, ruhač, opilec alebo vydierač. S takým ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari tých, čo sú vo vnútri. Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Preto odstráňte zlého spomedzi seba. Modlím sa za cirkev, do ktorej nepreniká svet. Cirkev, ktorá je svätá, bezúhonná. Ale modlím sa za cirkev, ktorá preniká do sveta. Keď som úprimne sedel a pozeral niektoré zábery včera večer, tak moja otázka bola: Ježiš, kde by si bol? Bol by si na inom pochode, ktorý prezentuje rodinu? Pričom polovica kresťanských manželstiev sa rozpadá? Miera rozvodovosti medzi nami, kresťanmi, je rovnaká ako medzi neveriacimi? Je najľahšie výjsť do ulic a tváriť sa, že my milujeme rodinu. A potom ignorovať svoje deti alebo sa zachovať zle ku svojej manželke. Alebo žiť tak, že moja rodina, môj domov, moje manželstvo nie je atraktívne pre nikoho. To, čo sa snažím povedať, je to, že neriešme veci tam vonku, tam niekde. Riešme ich v našom srdci. A dôverujme Bohu, že naša zodpovednosť je žiť život hodný nasledovania. Ste so mnou ešte? Už som vás pohoršil? Nebojte sa, bude to horšie ešte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás. Chcem ti povedať príbeh troch chlapcov. Keď som bol pred pár rokmi v Izraeli na našej milovanej konvokácii, tak som tam stretol človeka, ktorý bol z Ameriky. Volá sa Richard, priezvisko vám nepoviem. A ako sme sa tak spolu začali rozprávať, nebolo na ňom niečo strašne čudné. Bol to muž, bol trošku plnší, mal prsia také a mal trošku zvláštny hlas. Ako sme ho spoznali trošku viac a niektorí, možno si to pamätáte, ktorí ste tam boli vtedy so mnou, zistili sme to, že Richard bol 17 rokov preoperovaný za ženu. Žil v Texase, kde bolo povolené manželstvo, transvestito a tak ďalej. Žil, bol na hormónoch dlhý čas, keď mi ukazoval fotky, on vyzeral úplne ako žena. A ja som ho stretol v momente, kedy bol asi 10 mesiacov vyslobodený. Vyslobodzovaný, poviem tak, lebo každý deň sme sa za neho modlili a bol oslobodzovaný takým spôsobom, že wow, ak som dovtedy neveril vo vyháňanie zlých duchov, tak pán vie, čo sa tam vtedy dialo. A ja som zrazu bol konfrontovaný s človekom, ktorý mi potom rozprával svoj príbeh. Bol s nami ešte 2 týždne a to, ako to pán zariadil vo svojej múdrosti a prozreteľnosti, je to, že na poslednú časť a štvordňovú cestu okolo Izraela ma dal na izbu, hádajte s kým? S Richardom. Ja vtedy, čerstvo ženatý muž, ak by som nevedel, akého Boha mám, a ja neviem, či by som to dokázal. Spali sme na jednej malej izbe s mužom, ktorý žil 17 rokov ako žena a bol vydatý, vydatá za iného muža a bol preoperovaný. A tam mi rozprával svoj príbeh. Mal 9 rokov. 9 rokov, keď bol zneúctený a sexuálne zneužitý svojim ujom. Tam sa niekde spustila jeho cesta hanby a toho všetkého, čo to v sebe obnáša. Keď mal 19, tak prišiel za svojim pastorom. Opäť, ja nerad používam slovo konzervatívny a liberálny, lebo mám pocit, že aj tamto máme celé popletené. Ale do toho nepôjdem teraz. Prišiel za svojim pastorom, ktorý asi zo strachu z človeka, alebo čo, kázal evanjelium, ži si ako chceš, rob čo chceš, v podstate hlavne, že miluješ Ježiša. A povedal mu, vieš čo, prečo by si sa mal pretvarovať zvyšok svojho života, buď verný tomu, čo cítiš. A Richard sa na základe toho, ako 19-ročný dal preoperovať na ženu. Ja som ho stretol teda o asi 18 rokov neskôr. Jeden rozbitý príbeh rozbitého človeka, ktorý sa však stretol s Ježišom. A našiel nádej tam, kde zrazu mohla jeho identita, všetko toto byť uzdravené. Hovorím ti tento príbeh preto, aby si si uvedomil to, že niekedy riešime problémy, až keď je príliš neskoro. Niekedy sa snažíme odseknúť konáre stromov, aby sme neboli urážaní, pohoršení, namiesto toho, aby sme mali trpezlivosť, lásku a zlomenosť a hľadali riešenia tam pri koreňoch, kde sa tieto korene, kde sa to všetko pestuje. A chcem ti prečítať to, kde sa rieši koreň týchto problémov. Prečítam vám jeden status od nemenovanej mamičky, ktorá sa rozhodla vychovávať troch chlapcov, pričom ani jeden z nich nie je jej synom. Osudy troch chlapcov, ktorí ostali sami, ktorých rodičia buď nechceli, zavrhli a tak ďalej. A možno niektorí poznáte. A to hovorí, už mesiac pozorujem zázraky, ktoré robí láska. Mám doma troch chalanov, mojich malých princov, trpaslíkov, bojovníkov. A tak som vymenila bábiky za Lego, pikniky za futbalové zápasy a tiché varenie v detskej kuchynke za zábavnú a hlasnú hru, kedy sa chalani postavia oproti sebe v izbe, rozbehnú sa a v strede sa zrazia. To znie dobre. Okrem toho som si musela naštudovať príbehy Spidermana, Hulka, Ironmana a Batmana. Tu len Pavlinka ti poviem, že je to Batman. Nie, že zlý muž, ale Batman, akože netopieri. Už viem, že chalani nemajú prska, ale vojenské prsa a cikanie postojačky je kapitola sama o sebe. Viac kričím, viac upozorňujem, viac sa hnevám, viac formujem seba a ich, učím sa milovať ich jedinečnosť, ich správanie, ich vyjadrovanie, hnev, lásku, ich pohľad na svet, ich bolesť. Jeden z tých chlapcov, Tonik, čo chvíľa bude mať 4 roky, ale trpí nadváhou a tak mu kúpujem oblečenie pre 10 až 12 ročných. Ale už dal dole 10 cm z brúška, prepotil 3 trička do obeda a teraz už len jedno. Sám hovorí, že už nebude sladkosti, ale ovocie. Už ho zvane aj zdvihnem. Dávidko má 2 roky, naučil sa rozbíjať a ničiť a zdá sa mu to normálne. Zabíja všetko živé, čo sa k nemu dostane. A tak sa učíme milovať prírodu. Sú to malé deti vo veľkých telách. To, čo dnes vidíme na uliciach Bratislavy, sú častokrát malé deti. Zranené, sklamané, opustené, bez otcovských vzorov vo veľkých telách. Pred 2 dňami sme si láhli do trávy najprv iba ja, potom sa ku mne pridal Tonko, o pár minút Dávidko a nakoniec aj Zionko. A tak sme iba ležali a ja som im ukazovala jednoducho za krásu prírody, oblaky, vtáčiky, vôňu, trávy, šum, vetra. A Tonko povedal, že toto sa mu tak páčilo. A Dávidko, ten mladší, mu iba držal za ruku a nasával ako špongia. Milujem tieto okamihy a teším sa na ďalšie. Od neznámej tety som prešla k osloveniu maminka. A keď idem niečo urobiť von a prejdem cez vchodové dvere dovnútra, tak chlapci zakričia, vstupuje kráľovna. Netuším, odkiaľ to majú, ale ktorá žena by toto nechcela počuť. Ak by sme mohli si vzdať veľkú poctu Pavlinke. Tu sa začína riešenie problému. Tu sa začína jednanie s koreňom. Tu láska nemá len hlasné slova na Facebooku, ale má vystreté ruky ku strateným, zlomeným, maličkým, bezbranným. A moja modlitba za nás je to, aby sme boli takýmito ľuďmi. Aby sme boli jasní a vecný v tom, ako Boh úžasne stvoril svet, ako to vymyslel. Ale ja ti chcem povedať, že dnes sú ľudia nesmierne zmetení. Ich identita je zmetená. Ich sebavedomie je zmetené. Ich sexualita je zmetená. A posledné, čo potrebujú, je počuť človeka ako ty a ja, ako príde z hora a dá im facku. Daj sa dokopy. Tvoj hriech ma uráža. Áno, poviem ti, že Boh ťa má rád, ale vadí mi to. Strašne mi to vadí. Moja otázka je, buďme radšej ľudia zlomení. Jeden z príbehov, ktorý sa ma dotkol a veľmi ma ovplyvnil, je príbeh genocídy v Rwande. Ako som študoval tento príbeh viac do hĺbky, niektorí ste videli film Hotel Rwanda, ak si ho nevidel, prosím, pozri si ho. Veľmi ti otvorí oči. To, o čom hovorím, je tragédia, ktorá sa odohrávala v 90. rokoch. Tu nehovorím o genocídach z minulých storočí. Hovorím tu o dni, kedy jedného dňa sa susedia zobudili a začali sa zabíjať mačetami. To, čo ma zarmucuje úplne najviac, je to, že Rwanda bola jedna z najviac misionársky ovplyvnených krajín. Takmer žiadna iná krajina v Afrike nemala taký pomer kresťanov ako Rwanda. Až 90% ľudí sa hlásilo ku kresťanstvu. Ako je možné, že jedného dňa sa ráno zobudia a tí muži, ktorí sedávajú v nedeľu v zbore, idú v pondelok s mačetami bojovať proti tým, ktorí majú trošku širší nos a trošku inú farbu pleti. Všetko toto je dielo diabla. Božom slove Ježiš nazýva diabla ako žalobca bratov. Ak by ste skúmali toto slovo viac do hĺbky, tak zistíte, že žalobca bratov, to isté slovo je tam použité ako kategoros. Slovo, od ktorého my dnes máme slovo kategórie. Keď si dávame ľudí do kategórií, toto sú tí moji a títo nie sú moji. Títo volili ako ja, tamtí nevolili ako ja. Toto sú tí moji konzervatívci, tamto sú tí liberáli. Hádžeme ľudí do krabíc a robíme ich obeťami definície, ktorým častokrát vôbec nerozumieme. Ja ti chcem povedať, že kým tento svet svetom bude, iné kategórie než stvoriteľ a my ako jeho stvorenstvo neexistujú. Iné kategórie človeka neexistujú. A buď sa tento príbeh zmetenosti, popletenosti, osamelosti stane príbehom, ktorý sa nás zbytočne dotýka, alebo budeme ako tí farizei, ktorí majú pocit, že sú lepší než niekto iný. Jeden z najnovších prieskumov v roku 2019 skúmal znovu na vzorke niekoľko 10 000 ľudí a skúmal to, na koho sa obrátia, keď majú problém. Myslím, že naša generácia, ja som narodený v 82. roku, vyrastal som bez e-mailu a bez telefónu. Jaký šťastný život to bol. Keď som vedel, že mám ísť domov, tak viete, čo spravila moja mamina? Zavesila uterák cez okno. Jediný čas, ktorý som ja poznal, či visí uterák, alebo nevisí. Potom som dostal môj prvý mobil, tú tehlu veľkú, jedno s druhým. Ale vždy som mal niekoho, na koho som sa mohol obrátiť. Keď sa dnes spýtali mladých ľudí od 15 do 25 rokov, či majú emergency contact, to znamená, keď aj dnes idete do poisťovne, tak dávate kontakt niekoho, dokonca Facebook to už vyžaduje, ak by sa vám niečo stalo, kto vám tú vašu stránku porieši potom. Také tragikomické, ale podľa tohto výskumu, okrem rodičov, tí mladí ľudia nemali ani jedno meno, ktoré by mohli uviesť. Ani jedno meno. Bol to absolútne, neviem, či až tak prekvapivý, ale smutný objav, že mnoho ľudí dnes sa stráca niekde vo svojej izbe, v samote, v osamelosti. A potom, keď majú možnosť ísť a cítiť, že sú tu viacerí ako my, stretíme sa, buďme spolu, tak idú. Ale moja otázka je na nás. Ako by si ty zareagoval? Možno ešte, ak mám byť úplne praktickejší, do akej miery sa ovplyvňuješ ľuďmi, ktorí sú iní než ty? A do akej miery sa ovplyvňuješ ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša tak, ako ho poznáš ty? Pretože zdraví nepotrebujú lekára. Chorí potrebujú lekára. A dnes nemáš v živote aspoň jedného problematického človeka, aspoň jedného človeka, ktorý zápasí s čímkoľvek, hoc aj so svojou sexuálnou orientáciou, ja sa pýtam, akým sme potom svetlom? Tri také krátke praktické veci. Tá prvá vec je, nikdy sa neskrývaj v dave. Nikdy nechoď s davom. V dave sa stráca zodpovednosť. Ja milujem tieto sociologické výskumy. Ešte posledný príbeh, ktorý vám poviem, keď v 70. rokoch v New Yorku sa odohrala vražda, ktorá bola veľmi zlá. Ale neskôr polícia jednej ženy, ktorá sa volá Kitty Genovese, a neskôr to polícia riešila, zistila, že 37 očitých svedkov sa pozeralo cez svoje okná, svojho paneláku, a nikto z nich nič nespravil. Toto není vymyslený príbeh, je to pravdivý príbeh, ktorý dodnes študujú policajti. A aj preto častokrát, keď je príliš veľa svedkov, nikto nezasiahne. Keď sme mali teraz dovolenku v Terchovej, tak viete, že tam mali dve naše posádky vrazili do seba, ale bola tam o mnoho vážnejšia nehoda. Ja som bol strašne hrdý na našich ľudí, ako je Maťka Vravcová, Nikol a všetci, čo ste tam boli, nechcem nikomu ukrivdiť, ktorí vybehli ako prvé z auta a okamžite dávali prvú pomoc, okamžite zachraňovali. Kto iný by mal ísť, ak nie my? Ale čo, ak ten človek nekrváca na vonok, ale krváca vo vnútri? Čo, ak ten človek ťa možno odpudzuje svojim výzorom, názorom? Pohrdneš ním, obídeš ho. Takže nikdy sa neskrývaj v dáve. Keď som s vami hovoril minulú nedelu, tak som vás vyzýval k tomu, aby sme najprv hľadali jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám k tomu bude pridané. A veľmi som vás pozbudil k tomu, aby si dal Bohu prvotinu svojho času. Aby si ho investoval do Božieho kráľovstva, čo pre mňa v preklade znamená investoval ho do ľudí. Investícia do Božieho kráľovstva je vždy investícia do ľudí. Vzácnejšie poklady tu človek, tu Boh nemá. Ale chcem ťa povzbudiť, pretože niektorí ste mi písali, že čo by som mohol robiť? Moja najjednoduchšia definícia Božej vôle. Chcete ju počuť? Tam, kde sa momentálne nazývaš. Ako mladý 17-ročný mi stále hovorili, rob Božiu vôľu, ale čo mám robiť? Čo mám ísť do Afriky? Preto dnes, ak nevieš, k čomu ťa Boh povoláva, spýtam sa ťa to inak. Čo ti najviac vadí? Čo ťa najviac trápi? Čo vidíš ako problém? V cirkvi? Mimo cirkvi? V spoločnosti? To je tvoje povolanie. Prestan to komentovať, prestaň to riešiť na Facebooku, chop sa toho, zober za to zodpovednosť a vyrieš to. Trápi ťa to, že dnes vyrastajú mladí ľudia veľakrát v ústavoch? Strašne ma to trápi. Sprav niečo. Trápi ťa to, že manželské páry prechádzajú krízou a akoby sa cítia, že sú v tom sami a ty si v manželstve a prešiel si si niečím ťažkým, len to chce odvahu hovoriť o svojich zlyhaniach? Choď a ponúkni svoj život vo svojej zlomenosti, vo svojej nedokonalosti. Tá druhá vec, tá prvá vec je nikdy sa neskrývaj v dáve, tá druhá vec je daj ľuďom druhú šancu urobiť prvý dojem. Daj ľuďom druhú šancu urobiť prvý dojem. Chcem ti povedať, že až na prvotnú iskru, keď zbadáš svoju životnú partnerku alebo partnera, čo väčšinou je osvedčený recept. Pamätám si Zlatku Lachovú, ktorá vždy povedala, musí tam byť iskra. Musí tam byť iskra, proste bez iskry sa nedá vydržať. Mimo to sú prvé dojmy veľakrát klamlivé. Ak by som ja dal veľakrát na prvé dojmy, veľakrát by som sa veľmi ochudobnil. A preto ťa chcem povzbudiť, dávaj ľuďom druhé šance urobiť prvý dojem. Hojne odpúšťaj. Neodsudzuj. Vypočuj. Predsudok, presná definícia, je preferovanie vlastného ja. Je to potláčanie všetkého odlišného od nás, strach cudzieho, ktorému nerozumiem. Je to nezdôvodnená nenávisť voči iným národom, je to namyslené popieranie hodnoty opačného pohlavia, pohrdanie chorými alebo starými, výsmech mladších od nás, nepochopenie citov odlišných tým našim, zazlievanie inej viery, než ktorú sme my prijali. Je to neschopnosť kriticky sa dopracovať a večne prehlbovať zodpovedajúci názor na odlišnosť ľudí, zneuznanie jedinečnosti, krásy a nenahraditeľnosti každého človeka so súčasným preceňovaním vlastného ja a vlastných názorov. Ježiš teda, vrátim sa k môjmu príbehu, jeho učeníci prichádzajú a hovoria, to museli byť strašní hriešnici v tej Galilei. My tu v Jeruzaleme máme tu chrám, ale tá v tej Galilei to muselo byť strašne vážne, že na nich padla veža, zabilo to 18, to sú Božie súdy, Božie mlyny melu. Viem si predstaviť, že nejak takto sa asi bavili a Ježiš sa na nich pozerá, počúvaj ma, čo im hovorí. A on im hovorí, ak sa nebudete všetci kajať, myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nehovorím vám, ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Myslíte si, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? A potom hovorí, nie, hovorím vám, ale ak sa vy, nestarajte sa o nich, ak sa vy nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A potom im povedal toto podobenstvo, kto si mal figovník zasadený vo vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. A povedal teda vinohradníkovi, ale už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam, vytni ho. Na čo aj tu zem kazí? On mu však riekol, pane, tam ten iný preklad hovorí, že vinohradník sa za neho prihovoril a hovorí mu, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. A ak nie, vytneš ho. Vieš, kto je ten vinohradník v tomto príbehu? Ježiš. Ježiš je ten, ktorý prichádza a prihovára sa a hovorí, prosím, ponechaj ho ešte rok, ho okopem, pohnojím, či by azda potom neprinieslo ovocie, ak nevytneš ho. Ježiš ako ten milosrdný vinohradník sa neustále prihovára, neustále dáva druhé šance. Neodsudzuje a neodpisuje, ale prihovára sa. Tá posledná vec, alebo moje povzbudenie pre nás, je jednoducho povedané to, že v ľuďoch vždy nájdeš to, čo v nich hľadaš. Ak hľadaš v človeku, ktorý je zmetený so svojou sexualitou, nepriateľa tvojej rodiny, tak ho tam nájdeš. Chcem ti povedať, že kresťanské rodiny, ak by mali prestať existovať, tak neprestanú existovať preto, že niekto pochoduje na ulici. Ak by kresťanské manželstva prestali fungovať, tak je to preto, že Boží muži a ženy nestoja pred Bohom na tom mieste, nie sú ochotní zomierať samým sebe, klásť svoj život ako obeť a vidieť toho druhého za hodnotnejšieho o seba. Vtedy bude mať obavy. Aby ma niekto zle necitoval, verím tomu, že zákon potrebuje chrániť rodiny, deti a tak ďalej, absolútne. Absolútne, že naše zákony potrebujú reflektovať a chrániť definíciu manželstva ako zväzok muža a ženy. Absolútne. A ti chcem povedať, ak mám mať o niečo obavy, chcem mať obavy o to, ako ja milujem svoju manželku, ako vediem svoje deti. A keď potom pôjdem niekomu niečo dokazovať na námestie, OK, ale ak sa to nedeje u mňa doma, nebuďme povrchní na to, aby sme sa skrývali niekde za nejaké banery a plagáty. Rozumiete v tom moje srdce? Niektorí tak, niektorí tak. OK. To posledné je to, že v ľuďoch nájdeš to, čo v nich hľadáš. Toto nie je z Biblie, ale Goethe to raz povedal tak, že správaj sa k človeku podľa toho, aký je a on takým aj ostane. Správaj sa však k nemu podľa toho, akým sa raz môže stať a on sa takým stane. My nie sme tu preto, aby sme posudzovali človeka tam, kde sa momentálne nachádza. My sme tu preto, aby skrze Ježišov pohľad sme videli ľudí, možno zranených tam v detstve, možno opustených, možno vyrastali v zmetených a popletených rodinách a preto ich predstava o láske je úplne mylná. Ale my sme tu preto, aby prorocky sme sa pýtali, Ježiš, čo tam vidíš ty? Čo ty vidíš v tomto mužovi, ktorý je zmetený? Čo ty vidíš v tejto žene, ktorá tak veľmi cez tie minisukne túži počuť to, že je krásna? A ja som pohoršená. Také minisukne, to na Instagrame. Čo ak zápasí s niečím ďaleko hlbším? Kto je napíše radšej osobnú správu? Vieš čo? Mám kamaráta, ktorý to robí a tým, že je už zadefinovaný v manželstve, tak možno to od neho vedete dámy úplne inak pridať, ale on im napíše, vieš čo, myslím si, že si strašne krásna, že toto vôbec nepotrebuješ. Nie je to ďaleko viac, než sa pohoršiť na niekoho minisukni? Vieš čo, myslím si, že si príliš krásna, že toto naozaj nepotrebuješ. To, ako komunikujeme, je niekedy dôležitejšie, než to, čo komunikujeme. Hoci to je veľmi dôležité. Preto v ľuďoch hľadaj. Hľadaj ten Boží obraz, hľadaj tie otlačky prstov. Ukončím to dvoma skupinami, s ktorými Ježiš miloval tráviť čas. miloval tráviť čas. Preto my tu máme tento červený koberček, aby tie najmenšie deti mohli byť nie niekde odsunuté vzadu, ale tu vpredu. Pretože verím tomu, že aj keby tu Ježiš, že on tu je s nami, bol, on miluje deti. On ich neodkladá niekde bokom. Tá prvá skupina sú deti. Viete prečo? Pretože deti stále vedia, že sú veci, ktoré sa potrebujú učiť. Deti sú nesmierne učenlivé. Náš Dávidko mi teraz sa už písmenka, teda čísla už vie, to anglicky, slovenský, teraz písmenka preberáme. On sa stále chce učiť. Ja už nemám kapacitu na tie mená dinosaurov, ktoré on v tej jeho hlavičke má. On sa stále niečo učí, všetko ho zaujíma, na všetko sa pýta. Čo sa stalo s nami, ak sa toto vytratilo? Buďme preto aj my ako deti, ktoré sa stále učia. Ježiš miloval byť s deťmi, lebo oni vedeli, že sú veci, ktoré sa potrebujú učiť. A Ježiš miloval byť s hriešnikmi. Miloval byť s hriešnikmi, ktorí boli zlomení. Pretože len zlomený človek vie, že je treba dať veci do poriadku. Moja výzva pre teba dnes je to, hľadaj ľudí, ktorí sú otvorení, zlomení a ktorí túžia po zmene. Sú všade vôkol nás. Niekedy na miestach, kde by si ich nečakal. Pamätám si, keď sme sa mali brať s mojou Martinkou a ona bola študentka na vysokej škole. A ako 21-ročná mala, keď sme sa zasnúbili, a pozbudzujem mladé manželstva, nech sa dejú. A keď to povedala všetkým svojim spolužiakom, tak sa jej pýtali, že čo robím. A ona hovorí, že som pastor a tak. A ako vieš si predstaviť vysokoškoláčku na manažmente UK a máš 21 rokov. Čo robí tvoj manžel? Alebo teda tento tvoj, že sa chcete brať. Máš 21, si normálna. Vieš čo, on je pastor. A potom tam mala spolužiaka, ktorý bol jeden z tých out of the closet, veľmi extravagantný homosexuál. Človek, ktorý sa tým neskrýval nič a v jednom momente sa rozprávali spolu a ona mu rozprávala o Božom pláne, prečo sme sa my ako manželia rozhodli nechať si ten nádherný dar milované až do manželstva. Ako mu to rozprávala, tak on ju počúval a po skončení ten, ktorý promiskuetne mal mnoho partnerov, hovorí, že vieš čo, ani si nevieš predstaviť, ako by som po niečom takom túžil. Mohla sa nechať odradiť jeho výzorom, jeho vecami, posmeškami a tak ďalej, ale chcem ti povedať, že veľakrát za extravagantnosťou, za veľkou hrošou kožou, za pocitom nedotknuteľnosti a nikto mi moju slobodu nezoberie, sa častokrát skrývajú tí najviac zlomení, trpiaci ľudia, ktorí túžia po niekom, ktorý ich vypočuje, ktorí túžia po niekom, kto im poukáže na tie otlačky Božích prstov v ich vlastnom živote a kto ich pozdvihne z toho miesta, kde žijú pod Boží obraz, na to miesto, kde budú môcť žiť ako Boží synovia a dcery, ktorí nie sú dokonalí, v mnohom zlyhávajú, ale vedia, že majú hodnotu, ktorú im Otec Nebeský dal. Ak sa môžete postaviť spolu so mnou, tu by som ukončil Filipanom 2, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti. A to až do smrti na kríži. Ja ťa chcem pozvať, poď teraz prosiť Ježiša, že by viac zlomil tvoje srdce. Všade tam, kde prišla lahostajnosť, tam, kde prišla pýcha, tam, kde prišla nadradenosť, tam, kde prišiel pocit, že si niečo viac, že si lepší. Pros Boha o milosť a pros ho o zlomenosť. Nič inému tomuto krvácajúcemu svetu nepomôže. Nič iné. Ježíš, ja sa modlím. Keď ty si chodil si povedal, že tvoje srdce, ty si zaplakal horko, pretože si videl zástupy a že boli ako ovce bez pastiera. Pane, čo je to, čo my cítime, keď prechádzame ulicami Bratislavy? Čo je to, čo my cítime, keď sa dostávame do kontaktu s kolegami, priateľmi, ktorí sú iní a ktorých názory sú absolútne vzdialené od tých našich? Ježiš, ja sa modlím, aby si tento zbor a každého jedného, kto tu je, učinil ľuďmi, ktorí sú nesmierne citliví na Tvojho Svätého Ducha, ktorí sú sebaistí vo veciach, kde treba byť sebaistí, ktorí sa vedia jasne postaviť za hodnoty života, za hodnoty manželstva, za hodnoty Božieho poriadku, toho, ako to Boh naplánoval a stvoril. Ale k tomu všetkému, prosím, pridaj nesmiernu dávku zlomenosti, ochoty ísť s ľuďmi extra mílu, ochotu ísť proti davu, ochotu ísť a vystúpiť a prevziať zodpovednosť, ochotu dávať ľuďom druhé šance. Ochotu hľadať v ľuďoch ten niekedy hlboko, hlboko, hlboko ukrytý Boží obraz, na ktorý bol každý jeden človek stvorený. Tak, ako si to robil ty. V rozhovore s Máriou Magdalénou, v rozhovore so ženou prostitútkou, v rozhovore so ženou Samaritánkou, v rozhovore s Pilátom, v rozhovore s vyberačom daní, spoločnosťou odsúdeným, v rozhovore so Zacheusom, ktorý sa tak hanbil a skrýval, a ty si mu povedal, že chceš ísť k nemu domov, priamo stolovať u neho doma. A ja ti ďakujem aj za ten rozhovor so Šimonom Farizeom a s tou ženou, ktorá sa rozhodla utrieť ti a umyť ti nohy svojimi vlasmi. Že Šimon dostal po nose strašne. Jeho pýcha len predchádzala jeho pád. Ale že k tej žene hriešnici si sa sklonil a tu si si zamiloval, tu si pozdvihol, tej si dal nádej. Ježiš, ja nikdy nechcem byť na mieste toho Šimona Farizea. Ja chcem byť na mieste radšej tej ženy hriešnice, ktorá dennodenne pozná a priznáva svoju zlomenosť, aby mohla byť ešte závislejšia na Tvojej milosti a Tvojej moci. K tomu nám prosím pomáhaj. V mene Ježiš. Amen. Amen. Domáca úloha na najbližšie 2 týždne. Môžete si sadnúť a poprosím Barborku, keby mohla prísť to potom ukončiť. Domáca úloha je iniciuj kontakt s tým alebo s tou, ktorej si sa vyhýbal. Iniciuj kontakt s niekým, kto nechodí do otcovho domu, nikdy tu nebol, niekým, kto nevolí tak ako ty, niekým, kto volí úplne opačne možno. A len sprav niečo, sprav krok, aký by spravil Ježiš. Mirka sa dozvedela o tomto Dušanovi a už sa tu nadviazal kontakt. Pavlinka sa dozvedela o 2 chlapcoch, ktorí potrebovali pomoc. Ty sa dozvieš každý jeden deň o ľuďoch, ktorí potrebujú kontakt, potrebujú dotyk. Choď a sprav ten krok. Len vtedy naše kresťanstvo bude stať za to a bude hodne nasledované. Veríte tomu?
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.